Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausiet Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstīs svētais Matejs. Tajās dienās gars Jēzu aizved tuksnesī, ka tās staptu vēl nekārdināts. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tad tam gribējās ēst. Un kārdinātājs piestājās pie viņa un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi. Bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ik katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tad vēlns viņu noveda sev līdz uz svēto pilsētu. Uzcēla viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka, ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts. Viņš saviem eņģeļiem pār tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Tad Jēzus tam sacīja, atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Atkal velns to ved sev līdz uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un viņu godību, un viņam saka, to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mezdamies mani pielūksi. Tad Jēzus viņam saka, atkāpies Sātan, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūkt un viņam vien kalpot. Tad velns viņu atstāja, un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi. Dievs svētais gars, kas kristībā nolaidies pār Jēzu Kristu, un kur arī mēs esam saņēmuši savā kristībā. Mēs Tev lūdzam, vadi mūs, lai mēs sekojam Dieva vārdam savā dzīvē un stiprin mūs pārbaudījumos un kārdinājumos, ka nenovēršamies no šī ceļa. Āmen. Pagājuši trešdien, pelnu dienā, ir sākušās 40 dienas pirms lieldienām, kurā baznīca piemina Jēzus gavēni, un šajā laikā pirmo šī gavēņa laiku lasa tās rakstu vietas, kas nerunā izteikti par Kristus ciešanām, bet par to, ka viņa visa dzīve patiesībā ir upuris cilvēces labā. Rietumu kristīgā tradīcijā, bieži, kā tas Filipiešu vēstulē ir rakstīts, ka pati otrā nodaļā, ka pati šī Kristus iemiesošanās ir tā, ka viņš atstāja dievišķo godību un to, top cilvēkiem līdzīgs, ka tas ir sevis adošana, tas ir upuris. Un tas mūsu dzīvē ir būtiski to pamanīt, ka upurim nav tikai šī pasiznīcināšanās nokrāsa, ja šis pašiznīcināšanās saturs, bet upuris arī ir piepildīts ar pozitīvu lādiņu, tas ir cilvēks, kur viņš piepilda ar savu dzīvi, ka tas var būt kaut kas konstruktīvs, kaut kas gaišs un tāds, kas nes labumu un prieku citiem cilvēkiem. Un tas parādās tur, kur cilvēks nedzīvos dzīvi tikai sev, bet kur viņš mācās dot no tā, ko viņš ir saņēmis no Dieva, savam līdzcilvēkam. Un tas nevienmēr ir patīkami kādreiz, un nevis kādreiz, bet parasti ir jāpārvar sevi. Bet ar laiku tas var arī Dievs var dot prieku, prieku dalīties tajā, kas mums ir, un dzīvot ne tikai sev, bet Dievam un saviem brāļiem un māsām Kristu. Mēs par neesam bieži pieraduši runāt par gavēni, bet šajā rakstu vietā mēs redzam, ka tā ir Kristus dzīves daļa, kurā viņš, kurā ik viens māceklis, kas grib viņam sekot, iegūt, tuvoties Dievam, iegūt šo pieredzi, ka tas arī viņam sekos viņa rīcībā. Bet Jēzus arī paskaidro, kāpēc tas nepieciešams un izteikt pamāca savus sekotājus gavēt. Un proti tas notiek kādā vietā, kur viņš ir sūtījis, kur mācekļi nespēja dziedināt kādu puiku, un tad pestītājs nāk, kur viņu dziedina, un tad viņi saka, kāpēc viņi to nevarēja izdarīt, un viņš saka, jūs neticības dēļ. Un tad viņš piebilst šī suga, no tā nevar atbrīvot, ja šī suga neiziet citādi, kā vien ar gavēni un lūkšanu. Tas atkal ir tāda laba iezīme šim gavēnim, ka tā nav sevis mocīšana, badošanās vai nekā, teiksim, dažas vai nekundzes, kas seko dažādām lapiņām uz telefonu stabiem vai tādas kundzes, kas nesā tādas nozīmītas, kuras saka, grib notievēt, pajautā man, vai ne viņus ar ļoti lielu prieku var arī gavēni, vai ne viņus atbalstīs, vai ne, lai uzlabotu savus apveidus un pašsajūtu. Bet tā nav tikai badošanās vai kaut kāda sevis mocīšana, bet tas ir īstenībā laiks, kurā mēs atsakamies no kaut kā. Šis Jēzus paraugs norāda, ka mēs atsakamies no kaut kā, lai tas palīdzētu mums tuvināties Dievam, veltīt laiku lūkšanai un tādai garīgai dzīvei. Es nepaiet izklaidēs vai arī izdabājot, teiksim, pilnīgi savām iegribām. Kāpēc Jēzum jātop kārdinātam? Kristiešiem brieži ir priekšstats, ka, un to mēs arī varam dzirdēt tādos plašsaziņas līdzekļos, vai ne, kur kādreiz publiski runā kādu sludinātāju, ir tāds priekšstats, ka kristieša dzīve ir bez grūtībām. Tā patiesībā ir tāda nepārtraukta labklājība, svētības pieredze. Un tādēļ, un arī tur seko līdz tas, ka bieži vien rodas iespaids, ka kristietis ir izrauts no pasaules un ka, viņš vispār nekur nesaskars ar ļaunumu, kur nu vēl ar savu grēku, proti ar pats ar to ļaunumu, kas ir viņā, ar savām kļūdām, kuras viņš izdara, un ar cīņām, kuras viņš zaudē. Ir zināms, ja vien cilvēks ir gājis iesvētas mācībā un las svētos rakstus, ir zināms, kas ir labs, bet kādreiz tur, kur nav zināms, tā ir kļūda, bet tur, kur tas ir zināms, tā ir cīņa. Tā ir cīņa, un kristieši arī dažreiz zaudē šo cīņu. Dažreiz pat ļoti smagi. Tas ir grūts atgriešanās ceļš, pēc tam ejams. Un Šeit mēs redzam, kad Jēzus, svētais gars, Jēzu aizved tuksnesī uzreiz pēc viņa kristības, lai viņš taptu kārdināts. Kāpēc tam ir jānotiek? Tā ir arī viena šī upura, šis upura solis. Viņš Dieva veidā būdams netur par laupījumu, cilvēka veidā būdams netur par laupījumu līdzināties Dievam. Bet viņš pieņem kalpa veidu, viņš iepazīstas ar to ļaunumu, kas ir cilvēka dzīvē. Un viņš aiziet pēc kristības un pārdomā to ļaunumu, kas cilvēka dzīvē ir. Un tad mums evaņģēlists tāds trīs epizodes stāsta par to, ko Jēzus pieredz, domādams par savu dzīves uzdevumu, par savu misiju. Kāpēc jātiek kārdinātam? Kāpēc Jēzum to vajadzēja? Kāpēc viņš nevarēja nākt un vienkārši satriekt visus ļaundarus? Kā man vakar kāds cilvēks norādīja, ka ļoti daudz ļaunums rodas no priekšstata, ka, lai uzvarētu ļaunumu, vajag apvienoties visiem pasaules labajiem un tos ļaunos novākt. Kad pamatā visi šie ļaunumi, pasaules ļaunumi šādā veidā arī rodas. Tāpēc, ka šis ir Kristus ceļš, mīlestības ceļš, kurā viņš ir atvērts. Viņš ir atvērts, kā mēs redzam šeit, pat pašam Sātanam. Viņš viņu pieņem un ar viņu sarunājas. Viņš ir, un tajā viņš ir arī atvērts līdz ar mums ikvienam, kurš ir bijis līdzdalīgs ļaunumā, vai arī ir cietis no ļaunuma. Šeit mums ir kāda saruna, bet mēs redzēsim to pēc 40 dienām domājot par viņa krusta nāvi, kur tas noved, kur viņš ir patiesām, viņš nepretojas cilvēkam, viņš nes šo ļaunumu, šo grēka nastu, kurā viņš cieš. Un līdz ar to ik viens grēcinieks, viņš Jēzus spēj saprast, nevis kaut kā ārēji, bet viņš to spēj saprast no savas pieredzes, kas tas ir par ļaunumu, kas cilvēkam ir noticis. Un ebreju vēstulē mums ir skaidri rakstīts, proti, Ebreju vēstules autors raksta par Kristu, tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis. Viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Vēl viena lieta ir svarīga, kāpēc svētais gars viņu aizved. Vai tad nebūtu daudz saprotamāk, ka Jēzus vienkārši aizgāja pārdomāt, plānot savu misiju, un tur viņam uzbruka ļaunums. Tajā brīdī, ka viņš domāja par nākotni, par to, ko viņš darīs, tajā brīdī uzbruka ļaunais ienaidnieks un mēģināja aizkavēt, lai viņš to nesāktu darīt. Ir īpatnēji svētais gars, no kura mēs sagaidītu tikai svētību un kādas patīkamas izjūtas, kad viņš ved Jēzu šajā te grūtajā ceļā. Un mums ir jautājums, Dievs patiešām apzināti grūž mūsu kādos pārbaudījumos, vai viņš uzliek vai viņš arī mūs kārdina. Uz to Jēkaba, apustuls Jēkabs raksta, neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs mani kārdina, jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams. Un pats viņš nevienu nekārdina, bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Vai tā kārība, ja Dievs nav pieejams kārdināšanai, kāpēc tad Kristus šeit sarunājas ar ļauno ienaidnieku? Tādēļ, ka viņš ir uzņēmies cilvēcību, viņš ir uzņēmies cilvēces, viņš ir uzņēmies cilvēces grēkus. Un kā mēs redzam, viņš arī nav pieejams kārdināšanām, viņš tam iziet cauri. Bet svētais gars viņu vada tādēļ, ka Dieva nodoms ir radīt kopību, atjaunot to kopību, kāda bija iecerēta cilvēces radīšanā. Un proti pasaules radīšanā. Un proti pasauli tika radīta savu svēto garu. Un šis pats gars darbojas, atjaunojot cilvēci. Šis gars, kurš nolaidās Jēzus kristībā, ir arī pēc tam, kas vasaras svētkos uzceļ baznīcu, izveido jaunu cilvēku kopību, kur atrodas kopībā ar Dievu un iziet pasaulē nevis ar naidu, bet ar mīlestību, piedošanu un nevis šo pasauli, lai noārdītu un iznīcinātu, bet lai viņu celtu, dziedātu un atjaunotu. Un tāpēc svētais gars vada Kristu, lai šī jaunā kopība patiesībā ar grēcīgiem cilvēkiem varētu tikt izveidota. Un lai pēc tam viņš varētu arī šos cilvēkus, kas ir kristīti, patiesībā ievesti Kristus miesā, baznīcā, viņš varētu no šī ļaunuma izvest. Tad ļoti īsi par trīs kārdinājumiem. Pirmais ir maizes kārdinājums. Šis, varētu teikt, ka šis ir jautājums par to, kas ir galvenais cilvēka dzīvē. Kamēr mums maize pietiek, tikmēr mums šķiet, ka mums ir dažādas prioritātes. Bet tur, kur sāk maize pietrūkt, tas arī kļūst galvenais cilvēka dzīvē. Bet ja mēs paskatāmies arī šeit, kad Jēzus atsakās no šī kārdinājuma, viņš saka, ka ikviens, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena dieva, no ikviena vārda, kas iziet no dieva mutes. Vai tas nozīmē, ka viņš atraida cilvēciskās vajadzības dzīves nepieciešamības? Un to mēs ļoti skaidri varam redzēt viņa rīcībā. Piemēram, paēdinot 5000 vienā evaņģēlijas stāstā un 4000 kādā citā. Proti, ka viņš patiešām rada šo maizi, lai cilvēkus paēdinātu. Un tas, turklāt arī ļoti būtiskā sakarā, tas ir pēc tam, ka šie cilvēki ir klausījušies viņas prediķiem, viņu vārdus, kur viņš ir sludinājis, kur viņš stāstījis par Dievu valstību. Un pēc tam viņš redz, ka viņiem ir, ka viņi dēļ šīs Dievu valstības, ka viņi tiecās pēc mūžīgā, bet viņi ir izgājuši tuksnesī, viņiem nav ko ēst. Un viņš tāpat kā Dievs izvedot Izraēlu no Ēģiptes zemes, kā Dievs baroja viņu ar maizi no debesīm, viņš tāpat pabaro šos cilvēkus pie viņa miesas vajadzības. Un tas nozīmē, ka viņš arī nesaka, ka cilvēks pārtiek tikai no Dieva vārda. Bet ir kaut kāda prioritāte. Un mēs redzam, cik postoša ir prioritātes, kuras ir šādas īsredzīgas, kuras koncentrējas tikai uz materiālu, materiālu labuma nodrošināšanas, jeb šīs maizes nodrošināšanas. To mēs varam redzēt šobrīd paši savā dzīvē un sabiedrībā, kurā dzīvojam. Domāju, nu, mēs esam tik izsalkuši un tagad mums vajag kaut kā, mums arī vajag tā kā citur, mums vajag maizi un nodrošināties un bankā kaut ko un kādas labāk dzīves vietu. Bet ja tas ir dzīves mērķis, tad tā nekad nepietiek un beigās tas arī izsīkst. Cilvēku dzīves mērķim ir jāpārceļas par to. Un tas, kas parāda patieso mērķi, arī ikviena cilvēka aicinājuma, ir Dieva vārds. Šis vārds, kurš aicina uz mūžīgo. Tas it kā izsauc no šīs pasaules, bet viņš arī piepilda šo pasauli. Otrais kārdinājums ir lepnības kārdinājums. Tad velns viņu pestītāja nostāda uz tempļa apmales un saka meties zemē. Jo ir rakstīts, tā kā Jēzus atbildēja pirmā vietā, ka stāv rakstīts, tad pats nelabais izmanto svētos rakstus. Nelabais arī spēj skaidrot svētos rakstus. Viņš izmanto, viņš atsaucās uz 91. psalmu, kur lasījām introitā, un viņš saka, jo ir rakstīts, tevi eņģeļi nesīs uz rokām, ka tavu kāju nepieduras pie akmens. Tas ir ļoti interesanti. Jēzus tiek uzlikts uz tempļa apmales, tātad uz svētās vietas apmales, un viņam tiek piedāvājums nākt no svētiem rakstiem. Un šis piedāvājums ir, lai pierādītu, ka viņš patiešām ir šis izredzētais un Dieva aicinātais. Tad lepnības grēks un šeit ir norāde, ka arī ticībā lepnība ir ļoti bīstama. Tur, kur cilvēks iedomājas, ka viņš tagad visu var un ka viņš ir augstāks par pārējiem, ka viņam nekas nevar notikt, ka tikai citi cieši, citiem notiek nelaimes, citiem nāk slimības, bet es esmu ticībā un es stāvu visiem pāri augstu un man kāja nekad nepiedursies pie akmens, kamēr es vien tam ticēšu, jo Dievs ir man ir apsolījis caur svētajiem rakstiem. Tā ir bīstamība. Mēs redzam, Jēzus atsakās no tā. Tam pretī stāv pazemība. Viņš atsakās pieņemt šādu izaicinājumu. Viņš saka, ka tev nebūs Dievu savu kungu kārdināt. Kārdināt kādā veidā? Arī, ka acīm redzot, Dievs ir radījis šo pasauli tā, ka nav tā, ka viņš dod tikai labu. Un cilvēki, tas ir neierobežot daudz, vai ne? Cilvēki var patērēt to visu, un visiem var būt labi. Acīm redzot, ir tā, ka viņš dod cilvēkiem, bet tas ir jādalās viņu vidū. Ka tam ir, ka šī svētība tomēr ir, bet arī šajā grēkā kritušajā pasaulē ir slimības pārbaudījumi, ir trūkums, ir īstenībā ļoti daudz tādas grūtību, kuru fonā tad atspīd šīs Dieva svētības, kā retas un dārgas, bet tādas, kas spēj cilvēku izvest cauri. Jēzus to noraida, bet mēs redzam, ka viņš, kā lai saka, tev kāja nepiedursies pie akmens, ka viņš pēc tam karājās pie krusta, piekauts, izmocīts un zaimots. Kur tad palika tā Dieva svētība? Tajā, ka viņš spēja piepildīt to, kas bija viņa dzīves uzdevums. Viņš spēja neatteikties no tā, un ka viņš nepakrita un nepalika pusceļā, bet viņš izveda savu uzdevumu līdz galam. Tāpēc viņš arī spēja palīdzēt. Protams, mums nevienmēr ir šāds kārdinājums, kur šis lepnības kārdinājums, kur viņš tādā lielā apmērā, kur uzskatīt sevi pārāku, svētāku par otru cilvēku. Bet mēs redzam, kurp viņš ved. Un tā ir pašnāvība. Meties zemē no šajienas. Lepnība ved pie pašdestrukcijas. Cik daudz cilvēki, kuri ir paaugstinājušies, viņi ir dzīvojuši, un tad viņi pakrīt. Un viņi nevar sev to piedot. Citi cilvēki viņiem var, bet viņi paši sev piedot nevar. Un tas ir no pieredzes, ka cilvēki, kas ir paaugstinājuši, viņi nonāk pie pašdestruktīvas, pie pašdestruktīva tāda punkta, kur arī atklājās šīs lepnības ļaunumsēja. Un visbeidzot, ja mēs jautājam, kas ir pašnāvības iemesls, tas ir tur, kur cilvēks nespēja pieņemt Dieva gribu, kur viņš nespēja novērtēt to, ko Dievs patiešām dod, kur viņam šķiet, ka viņa dzīvē jābūt savādākai, jābūt labākai, kur viņam ir jābūt tādam, kur eņģeļi apkalpo uz katru stūru. Un tā vietā, lai uzņemtos savu dzīves nastu, kā Kristus uzņēmās, un nestu tās nastas, kas ir līdz cilvēkiem, kuras Kristus uzņēmās, katrs pēc savām spējām. Nevajag uzņemties par daudz, zem tā var sabrukt, bet nest savu nastu, lai neapgrūtinātu citus, un vēl nedaudz, varbūt, ka ir kāda iespēja otram palīdzēt. Un tas ir pazemības ceļš, tas ir kluss, ar tādu klusu gaidīšanu, lūkšanas ceļš, kur patiesībā mēs saņemam visu no Dieva, bet mēs ar to nevaram rīkoties tā, ka lūk, esmu pārliecināts, ka es to varu izdarīt. Ar to nodarbojas autogēnais treniņš un dažādas modernas psihotehnikas. Visbeidzot, ļaunuma kārdinājums, kur ienaidnieks rāda Kristum visu pasauli. Viņš saka, es tev visu to gribu dot. Ja tu metīsies zemē un man pielūksi. Un Kristus nācis ir visu to glābt. Šajā brīdī viņš varēja teikt labi. Bet tā ir viena, bet viņš atbild, tur nebūs nevienu citu pielūkt kā vien Dievu. Un viņš atraida ļaunumu, kur šī maska nokrīt, viņš atraida ļaunumu. Viņš vairs ar viņu nediskutē. Viņš saka, viss, tur, kur ļaunums atklājas skaidri, kur viss maskas nokrīt, kur mēs redzam, ka tas ir ļaunums, atstājies, aizej prom. Man vairs nav ar tevi ko darīt. Bet Dievu pielūgt un viņam kalpot, Kur ir šis kārdinājums ikdienā, tas ir patiesībā cilvēka dzīve, kas ir pilnīgi vērsta uz sevi. To visu es tev gribu dot. Visu es gribu iemantot. Mums, protams, neviens nepiedāvā visu pasauli, bet mums jāapmierinās ar tādu vai nekur, nevis visu pasauli, bet visu, ko es varu dabūt. To es gribu. Visu, ko es varu dabūt. Tā ir dzīve, kas ir sautīgi vērst uz sevi. Bet Kristus saka, kas savu dzīvību grib iemantot, jeb dvēseli grib iemantot, tur ir tas pats vārds, tas to zaudēs. Bet kas zaudē savu dzīvību manas dēļ, tas to mantos. Jo ko tas līdz, ja cilvēks iemanto visu pasauli, bet viņam zūd viņa dvēseli. Mēs redzam arī, ka Kristus mācība ir ciešā saistībā ar viņa dzīvi. Šie vārdi par to, ka atdot savu dzīvību, jeb dzīvi citu labā, visaugstākajam, vislabākajam, kas ir prot Dievam un līdzcilvēkiem. Tas ir viņa paša dzīvē. Tas ir noticis viņa paša dzīvē. Tad no veltīsim šo laiku šīs 40 dienas kādā veidā atsakoties no kaut kā vai ne, lai veltītu vairāk laiku Dievam, var atteikties arī no televīzijas, piemēram, vai no kādām izklaidēm. Tas ir katra ziņā. Teiksim, cilvēkiem, kuriem ir veselības, kāda traucējuma un ir nepieciešams ēst, nevajag ierobežot savu diētu vai ne, slimība nav jāgavē no barības, bet tas var būt kāds ieradums, kas mums atļauj kaut kādu brīdi veltīt vai nu tuvāk mīlestības darbam, bet pats galvenais lūkšanai. Un šajā laikā arī ir svarīgi, lūkšana ir dievkalpojums un svarīgi nāk pie svētā vakarēdiena, kur Kristus pats nāk no altāra pie mums, kas ir no altāra, kas ir viņa žēlastības tronis, un kur mēs saņemam, un viņš pats mūsos veido atjauno šo Dieva līdzību. Un apustulis mums raksta, jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Dievs visus svētī. Āmen.